Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas, kada se izdavači uglavnom opredeljuju za štampanje visokotiražnih knjiga, najčešće prevoda, bestsellera, opravdano je upitati se i o izdanjima koja su i sada aktuelna, jer su temeljna vrednost u jednoj kulturi. Znači li to da se nužno mora pristupiti objavljivanju reprint izdanja? Koje se, međutim, obaveze postavljaju pred izdavača? Koja vrsta publikacija se može preštampavati i kakav kvalitet štampe treba da bude? Sve su to pitanja koja traže odgovor. Nije se o ovoj temi, čini mi se, raspravljalo na način na koji ćemo mi danas pokušati to da uradimo u emisiji Sporovi u kulturi, bar od onih vremena, koliko ja znam, kada se ovim izdanjima, reprint izdanjima, poklanjala velika pažnja. Ali kao da se na neki način na mala vrata ponovo ulazi u taj svet dobre knjige preko reprint izdanja ili fototipskih izdanja ili obnovljenih, kako će to objasniti naš današnji gost Dragan Stojković. Naši današnji gosti su, dakle, Dragan Stojković, Most Art, dobar dan.
Dobar dan.
Drugi Dragan, Dragan Milenković, Beogradska prosveta.
Dobar dan.
Dobar dan. I Žarko Čigoja, Čigoja štampa. Dobar dan.
Dobro jutro, Meli.
Dobro jutro. Da, kako već ko ima kakvu naviku, tako se i ponaša na početku dana. Da pitamo Dragana Stojkovića, evo, hajde da definišemo pojmove. Fototipsko izdanje, obnovljeno, reprint.
Dobro, treba tu praviti neke razlike. Razlika između fototipskog izdanja koje u potpunosti zadržava onaj original. Dakle, to su skenirana, današnjom terminologijom skenirane stranice pokušava se da se zadrži originalna forma, da se napravi jedna maltene kopija onoga što je nekad urađeno. Međutim, postoji druge varijante objavljivanja reprinta kada se promeni čak i format i promeni se tip slova, urade se neke intervencije u smislu ispravke korekturnih grešaka, pa čak i nekog jezičkog prilagođavanja ako se radi o nekom velikom vremenskom rasponu. Tako da te knjige mogu imati i dodatnu neku aparaturu, mogu imati dodatni pogovor, kritički pogovor ili predgovor tom obnovljenom izdanju. Eto, to su, ajde da kažemo, neke osnovne vrste obnavljanja, ponovnog štampanja ili reprinta.
Vi ste izdavači sa velikim znanjem u toj izdavačkoj oblasti, imate i edicije, reprint izdanja. Međutim, kako stvari stoje uopšte na izdavačkom tržištu kada je reč o svim onim izdavačima koji prednjače u objavljivanju popularne savremene literature? Šta kažete, Dragan?
Pa meni djeluje da obnovljene izdanja, ma kako se zvala reprint ili fototipsko, izazivaju u poslednje vreme veće interesovanje nego ta nova izdanja, bar tako je u prosveti. Mislim, teo sam da kažem da je u stvari fototipsko izdanje, ovo što je Dragan objasnio, na neki način nekima deluje lakše, ali nekima i teže. Ono ima i posebnu kategorizaciju u Narodnoj biblioteci. Imate ono, valjda, peta strana, treba da sadrži jedan izgled, novi izgled knjige, treća, stari izgled knjige, tako da ona postavlja malo i zadatak pred izdavača. A ovo što je isto, Dragan rekao, kada radite reprint, onda imate malo više slobode. A zašto se veće interesovanje izazivaju reprint izdanja, zato što su neke knjige bukvalno nestale iz biblioteka, neke dobre tražene knjige. Mnoge nisu obnavljane u ovim decenijama krize koje smo imali i nove generacije jednostavno hoće da pročitaju ono što žele, i ne samo da pročitaju, nego da tu knjigu imaju.
Neke velike izdavačke kuće više ne postoje koje su objavljivale vredna dela.
Ja sada razmišljam o tome da ne radim samo reprinte prosvete, mislim, počeli smo možda od pozadi malo, ali od kako sam došao na čelo prosvete, trećina izdanja koje sam uradio za godinu dana su u stvari reprinti. I uglavnom reprinti izdanja prosvete, ali imamo čak i reprint jednog samo izdata iz 1919. godine, Velimira Mandića, o Sarajevskom atentatu. Ali evo sad se bukvalno oštrim da napravim reprint izdanja Ljubene Nadovića, putopisa Ljubene Nadovića, izdanje Novog pokolenja. Novo pokolenje je zaboravljen i izuzetno dobar i kvalitetan izdavač.
Ali zašto se vi usredsređujete na ovu vrstu izdanja? Možda iz razloga što nemate više dobre autore kakve je nekad prosveta imala?
Pa ja sam zatekao stanje u prosveti u kome dobri autori retko ulaze. A prosveta je prvo imala takvu dugu krizu da su autori izgubili poverenje, pa onda jedan mali period u kome su neki autori imali poverenje u mog prethodnika, ali nisu sigurni da li mogu da imaju poverenje u mene, tako da veliki deo autora jednostavno i ne svraća. Oni koji svrate, neke smo objavili i dobri su, ali imate i nekih autora kao što je, na primjer, Dragoslav Mihajlović, koji je jedan dugogodišnji autor prosvete, bio predsednik upravnog odbora, moj odličan prijatelj, čak me uključio i u odbor Akademije nauke za ispitivanje zločina Golog otoka, mi se družimo, i on je juče bio da mu otprintam neki mail, pošto on ne ume da vadi mailova ženama u bolnici, ali neće da mi da ništa, jer shvata da prosveta sad još, ma koliko se obnavlja, još nema dovoljno snage da isprati dobru knjigu. I to je razlog. Ovi sada kvalitetni, ima naravno mnogo manje dobrih autora sada nego što je bilo, na primjer, pre 25-30 godina, a i ovi koji postoje, oni se ponašaju tržišno.
Ali na sreću postoji i postojača knjižara Geca.com, gde mi bar možemo da vidimo uveličane fotografije vaših autora od nekad.
Da, pa...
I to je poseban doživljaj, pogotovo u ovim vremenima.
Pa Geca.com je, vi znate, postalo kulturno dobro, nije se njemu pristupilo baš kao kulturnom dobru. Ja sam tek sad našao, jer imam dugo već ideje, a čak i ponude da zajedno sa nekim institucijama napravim muzej Geca.com u knjižari. I sad sam tek našao pravi tekst ove odluke vlade o tome da Geca.com postaje kulturno dobro, u kome se u jednoj tački zahteva od prosvete da napravi kutak Geca.com, mesto gde će se podsjećati na njega. I juče sam imao baš posetu Amy Fick, Amerikanke za koju ste možda čuli ovih dana, koja izuzetno zavolela Srbiju, 23-godišnja umetnica, i koja crta ono sve što vidi u Srbiji i pokazuje Geca.com kao jednu stvar koju ne može da zaobiđe u Beogradu i u Srbiji, najstariju knjižaru u kojoj još vlada taj duh i u kojoj vi bukvalno osjećate Nušića kako sedi za onim stolom. Naš magacioner Željko mora da izgura Nušića sa njegove stolice da sedne za nju, jer Nušić je tu provodio dane, tu je postao poseban sto za velike pice, sve te koji su na fotografijama, nisu oni slučajno. Ja sam njoj rekao, Ema, vidiš, svi ti ljudi su ovde sedeli, ovo je bila njihova kuća, zato je Geca.com možda različit od drugih knjižara.
Da, sa jednom lepom tradicijom. Žarko, vi imate posebnu ediciju reprint izdanja i ja sam jedan veliki broj knjiga već čitala baš iz te edicije. Međutim, dugo nismo razgovarali pred mikrofonima Radio Beograda 2 i ja bih vas evo molila da taj neki ne prekid, ali tu neku malu prazninu sada dopunimo.
Pa ja objavljivanje knjige živih autora ponovno smatram nekom vrstom drugog reprinta, ne tog kvaliteta kao što su knjige koje su stare 50, 100 ili 150 godina ili 500 ili 600 godina, što je moja orijentacija. Samim tim one su okrenute, to je moja edicija, i reprinti istorije, najviše knjiga je vezano za istoriju. Bez potrebe da reklamiram te naslove, evo ja ću samo navesti nekoliko primjera. Nozijer i Avelo, to jeste prevod, ali Crna Gora, Bosna i Hercegovina iz 1897. Bjelanović, kroz slavenske zemlje iz 1898. knjiga. Knjiga o Muhamedu Radonjića iz 1930. povodom 1300. godina islama, njegov govor u Beču. Marićevi antički kultovi u našoj zemlji iz 1932. O prijateljstvu Ciceronov spev objavljen 1836. Grigorije Lazić. Bezakonje okupacione uprave u Bosni i Hercegovini, Ehli Islam, to je pseudonim, dakle, štampano u srpskoj štampari u Novom Sadu. Kuripešićevi iz 1953. putopisi iz 1530. godine, kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumuniju. Otočanin, Karađorđe Počin, kapetan Radić Petrović iz, to je 1868. Aziz Defterdarević, Višegrad i okolina, to je 1934. Gaković, Bosna Vilaj, to je štamparija, islamska štamparija u Sarajevu, Dionička, isto iz 1933. Znameniti Srbi muslomani, tako su se zvali, Vukičevića koji je bio sekretar Akademije nauka, iz 1906. Nenadovićeva o Crnogorcima. Dakle, to su te štamparije izdavači koji su u to vreme funkcionisali. Tacitova Germanija, prvi njen prevod iz 1927. Dragutina de Roka, jedna sjajna geografska monografija o Drini. Siguran sam da je bolja od mnoge koje imamo. Aleksandar. Knez Miloš priča o sebi. Blankijevo izvesti o stanju naroda. Treba čitati 26. ili 28. osmu stranu, čitanu 1849. u Francuskoj skupštini. Posjetio je tad, to je njegov putopis po Kosovu. Šta on kaže o Srbima tad i šta kaže o Albancima? To je prosto neverovatno. Brokijerovo, to je jedna fascinantna knjiga iz 1432. godine, to je jedan francuski vitez koji zove se Putovanje preko mora, kroz Palestinu, Malu Aziju, on ide Damask, Jerusalim, Istanbul, vraća se preko Beograda, tu imamo opis Vrankovića na koje sreće tamo sa sinovima. Istorije srpskog naroda, dva sekretara Akademije nauka, Jovanovića i Kovačevića, to je do Nemanjički period, jedina, Radonjićev Sveti Sava. Monografija o oslobođenju Beograda isto iz 1890. Beograd 30. novembar 1806. kad Karađorđe uzima ove. Ono što je meni posebno drago, to je praktično jedna od najstarijih naših knjiga, to je Nikodimov tipik. Te knjige nema. Ona je uništena 1941. u bombardovanju Narodne biblioteke Srbije. Dakle, 6. aprila, naravno, to više nije dan Narodne biblioteke Srbije, da se ne bi sećali tih ružnih trenutaka. Srećom, akademik Lazar Mirković je 1936. načinio snimke Nikodimovog tipika. Tipik je iz 1318. godine, takozvani Varaždinski, Svetog Save, Sveti Save je doneo iz Jerusalima, njegov prepis arhijepiskopa Nikodima. Znači, taj jedini primjerak je tad uništen. Đorđe Trifunović je pre 14 godina našao te fotografije u Akademiji nauka, doneo kod mene i u jednom tomu smo objavili fototipiju toga, a u drugom tomu prevod na crkveno-slovenski i na ovdašnji, današnji srpski jezik i sa jednim propratnim tekstom od 50-60 strana koji govori o tom tipiku. To smatram jednim, dakle, to dvotomno stvarno vraćanjem nekim vrednostima, ali do Kalajeve istorije srpskog naroda, Augusta Popa, francuski ambasador, njegov dnevnik o povlačenju preko Albanije sa srpskom vojskom, dakle on nije pobegao u Pariz, nego je išao s našim vojnicima, Ariton, sekretar Sovjeta, knez Miloš i žene, Mihajlović njegov je napisao, i Laze Kostića, dopunu Vukovo rečeno. Dakle, neki 25 naslova u toj ediciji repli. Nabravim ih da bih videli kontekst, Dakle, ja pokušavam da te knjige vratim, te informacije iz tih knjiga da učinim danas dostupnim ljudima. Lako je obnoviti Andrića, lako je obnoviti Kiša, lako je obnoviti i potrebno je naravno, ali neke knjige koje su mali je broj primjeraka, 5, 6, 10, nema ih u bibliotekama. E sad, mi imamo drugi paradoks. Nijedna od ovih knjiga koje sam nabrojao nikad nije otkupljena. Nikad nije komisija
na konkursima Ministarstva
Republike Srbije nije se desilo upravo zato samo se otkupljuju nova izdanja. Pa čekajte, kako ćete obnavljati bibliotečke fondove, a u tim bibliotekama nema tih knjiga, mi ih vraćamo u život. Jednostavno je neki stav tih komisija da, i to su naše kolege, profesori, naši čak i autori, nemoguće proći tu barijeru jer propis kaže otkupljuju se novi naslovi.
Meni se čini da se to menja u poslednje vreme.
Samo je promenjeno da obnovljeno izdanje koje ste obnovili, a vaše izdanje, ono može biti otkupljeno. Ako nije ranije otkupljeno. Dakle, to je jedina mala promjena, ali ne odnosi se na knjige koje su objavljene, ne znam, 1890. ili 96. ili tako dalje. Mi smo, na primjer, Dučićevu liriku reprintovali, ona je izašla iz štampe 6. aprila 1941. Na taj dan je Dučić sahranjen i prvi primjerak je položen u grob. Mi smo to reprintovali. Pa zar nije ta knjiga zasluživala, dakle ne govorim uopšte o novcu, da se nađe u bibliotečkim fondovima srpskih biblioteka. Njih zatrpavamo, te biblioteke, pogledajte rezultate otkupa, zatrpavamo benignim i malignim knjigama raznih vrsta, prosto neverovatnih. Apsolutno ne želim ništa da govorim o kolegama, mi radimo jedan veliki značajan posao za srpsku kulturu. Svako od nas ovdje prisutan i kolege koje nisu tu prisutne. Ali mislim da...
A samo stručna javnost, da bi država imam utisak, mogla zna da, za vaš rad.
Da bi država morala da podrži, da ona kaže, važno bi bilo država, kad govorim državi, govorim naše kolege stručnici, dobro bi bilo da srpske biblioteke imaju tu knjigu koja je pred 100-200 godina. A nama će sad izaći štampe 1946. u Zagrebu je objavljena knjiga koja se zove Dokumenti o zločinima katoličkog klera u NDH. Sa stručnim objašnjavanjem, to je niz važnih dokumenta, ona jeste jednom obnovljena, čini se, pred 20 godina, ali nije bilo te stručne dodatne recenzije. Mi sad i to dodajemo i smatram da je to važno da u ovim vremenima mirenja, ne mirenja, imamo i te neke knjige jednostavno da vraćaju neka vremena i zaborava. Vi, na primjer, imate...
Imaju veliku dokumentarnu vrednost.
Putopisi, uzmite onaj čuveni putopis, da li beše Lamartin, jel? Kad ide od Niša prema Beogradu i opisuje, to je 1822. treća, kaže, idem kroz nepregledne bukove i hrastove šume, 10 dana od Niša do Beograda, nigdje nema sunca, pa danas kad idemo, vidimo da tih šuma nema. Kada nailazite niz toponima koji su nestali, koji su opisa ljudi, kultura, civilizacija, Srbije kao jedno patrijarhalno društvo koje danas nema, nove podatke koje smo zaboravili, a oni su i danas novi, a onda su bili pogotovo novi.
Žarko je potpuno u pravu. To što možda mi znamo šta on dobro radi ili što mi svi radimo ili stručna javnost, ali je neophodno da u biblioteci takve knjige postoji da svaki čitalac može doći do njih. Mene sad podsjetio baš ovim o Kosovu, na Nušićevu knjigu o Kosovu.
To sam objavio.
Ja sam tu našao jedan interesantan podatak koji bi možda pomogao da se smire neke svađe da su u selu Hrtkovci u Vojvodini u stvari se doselili katolički Albanci, katolici koji su muslimani, Albanci proterali sa Kosova. Znači, taj jedan podatak, to nisu Hrvati, to su Albanci, možda bi bilo manje agresije na njih, možda bi se drugačije sve o svemu razmišljali. Ima toliko neverovatnih podataka u tim starim knjigama. Dobro što sam čuo za Drinu, ja jako volim Drinu, Aleksandra Deroka, baš sam razmišljao o tome.
To su mape, fantastične, pošto je bio profesor. Ovo kad ste pomenuli Nušića, on u tom putopisu preko Kosova do Sinjeg mora, on pominje da su Srbi koji nisu imali decu na Kosovu, ako su bili imućni i bogati, a nemaju dete u braku, imali pravo da imaju drugu ženu. Jedini uslov je bio da ta žena ne može da ide u crkvu. To Nušić nas. To je pokušaj da se sačuva zemlja, ti ljudi da drže. U to vreme se crkva o tom brinula i na taj način.
Da. A evo kad govorimo o državi i angažovanosti države u svemu tome, ja ću podsjetiti naše slušalce na jedno sada već davno vreme, to je 1979. godina, kada je došlo do saradnje između Narodne biblioteke Srbije, Srpske akademije nauka i umetnosti i Matice Srpske, Odbor za fototipska izdanja pod predsjedništvom akademika Mladena Leskovca. U tom tekstu piše, to je tekst naše davno već preminule koleginice Valerije Por, vidim da je njen potpis, da, dakle, smatra da programom, znači sve je bilo određeno šta treba da se uradi, postojao je projekat, ovde je reč program, više odgovara nego projekat, da se programom, da tim programom treba da budu obuhvaćeni značajni rukopisi spomenici srpske kulture, značajni štampani spomenici srpske knjige, takva kapitalna štampana dela čije bi fototipsko izdanje imalo pored kulturnog i komercijalni efekat. Fototipsko izdanje umetničkih tekstova iz 18. i 19. veka. Posebna pažnja obratit će se, kaže se, kapitalnim srpskim časopisima kao što su Glasnik srpskog učenog društva, Letopis Matice Srpske, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Istim programom je predviđeno da se svake godine objavi jedan stari rukopis, jedna stara knjiga, jedno akademijino izdanje.
Mogu li samo da izvijem se, kako samo, Dragane, kažem, to se i radi. Narodna biblioteka Srbije, moramo pomenuti, je mnogo uradila na obnovi mnogih, pogotovo crkvenih knjiga, važnih, one su narodne knjige, jel? Uzmimo, Čačak je objavio ono evanđelje koje je nađeno u Irskoj i tako dalje. Ja sam objavio sad Turilova, njegovu studiju ogromnu na 800 strana, Srpski i Slovenski srednji vek. On iznosi da smo mi podatak vrlo egzaktan, da danas u svetu ima između 4 i 5 hiljada srpskih rukopisnih knjiga sačuvanih od 11. do 17. veka. To je fantastičan podatak. Ako je toliko sačuvano, koliko je tek uništeno. Narodna biblioteka radi deo ovih poslova i nismo mi jedine kolege koje se bavimo reprintima. Oni rade krajnje ozbiljno, pogotovo dok je načelnik tog odalenja bio pokojni akademik Mladenović. Njegovi naslednici isto. Mislim da se svake godine pojavi po jedan reprint starih tih rukopisnih knjiga. To stvarno zahteva da te knjige budu identične eventualnom sačuvanom jednom primu. Goraždanske sve knjige crkve su objavljene. Narodna biblioteka ih je objavila.
Ali šta mislite, zašto mediji? Imate li možda primedbe na tu medijsku nezainteresovanost?
Da, pa u svakom razgovoru dođemo na kraju i do medija.
Međutim,
ja bih teo da kažem da je 1979. godine, kada je pomenuti dokument usvojen i izražena ta želja, da je posle toga nešto i rađeno u ovom smislu obnove izdanja, koja nije bilo potrebno samo obnoviti da bi postojala, dakle u nekom fundusu, u nekoj arhivi, u jednom ili dva primjerka fotografisano, sačuvano, zaborav i tako dalje, nego i knjiga koje treba budu prisutne. I Prosveta je imala jednu ediciju, značajnu Baštine, mislim da se zvala, upravo početkom 80. godina. Međutim, posle je ta zainteresovanost i ta aktivnost otišla u drugi plan, objavljivali su se neke druge stvari, bile su neke druge strategije o kojima ne bih sada govorim, ali moramo imati u vidu i jednu tehnološku revoluciju koja je nastala posle te 79. godine. Sa savremenom tehnologijom je apsolutno olakšano da se knjige skeniraju, a ne da se fotografišu skupom opremom. Maltene svaku u svojoj kući može da skenira knjigu i da je obnovi. Isto tako skine sa interneta i tako dalje. Tako da je to danas jedno sasvim drugo vreme, ali ovdje nije reč samo postojanju, o nekoj arheologiji, da kažem, kulturnoj arheologiji knjiga. Ovdje je reč i o idejama. Idejama, zapažanjima, svedocima vremena, o mišljenjima u određenom vremenu koja su uvijek aktualna, aktualna i danas, i koja se zatrpavaju kulturno-istorijski, pogotovo u ovim vremenima, to je Žarko ovako blago napomenuo, zatrpavanja produkcije izdavačke raznoraznim naslovima koji se otkupljuju, a koji nemaju neku relevantnu vrednost za budućnost. Dakle, potrebno je reprinte raditi i zbog podsjećanja na ideje koje su u određenom vremenu imale značajnu ulogu u kreiranju tadašnje stvarnosti ili su bile zanemarene i tad. I tad bile zanemarene, a danas su još uvijek aktualne. Kao primjer, ću da navedem, ja sam izdao jedno desetak naslova knjiga koje se mogu podvesti pod obnovljena izdanja, ali se maltene 90% mojih naslova i prvih izdanja knjiga može podvesti pod jedan zajednički naslov Contra damnatio memoriae. Dakle, protiv prokletstva zaborava. Dakle, tu su i one izdanja koje sam ja prvi objavio, prvi knjiga, a koje su isto i to nekoj funkciji spašavanja od zaborava određenih projekata, ideja, događaja, autora i tako dalje. Sad da ne nabrajem ta izdanja, ne govorim o njima. Ali kao jedan primjer ovoga o čemu sam govorio, jeste jedna trilogija koju sam ja izdao u mojim ličnim traganjima za odgovorima zašto se raspala Jugoslavija. I u okviru te jedne edicije kratke od tri knjige sam objavio izdanja knjige Dragiše Lapčevića Rat i srpska socijalna demokratija, u kojoj su sabrani svi istupi sa skupštinske govornice, proglasa, saopštenja, govora na narodnim zborovima Srpske socijaldemokratske partije od 1903. do samog rata. Znate da je ta njihova tadašnja politika orijentacija bila antiratna, da je imala drugačiju koncepciju stvaranja nove zajedničke države od one koja je na kraju pobedila. Druga knjiga iz te serije je knjiga isto tako zaboravljena Dimitrija Tucovića Srbija i Arbanija, koja u podnaslovu kaže jedan prilog kritici zavojevačke politike srpske buržuazije. Dakle, u iskustvu sa Albancima i sa Albanijom. Da je jedna izvrsna studija kulturološka albanskog naroda, albanske istorije, albanske kulture, koja je u tim vremenima bila prezirana, jer su Albanci smatrani sa stanovišta mainstreama u Srbiji za divlji narod, maltene, i da je onda dozvoljeno osvajati kao u Africi i tako dalje. I tada je, recimo, Tucović rekao, ako se to pitanje ne reši kako treba, Srbija će večno imati problem. Evo, prošlo 100 godina, ta knjiga je izuzetno aktualna. I zaboravljena bila. I podcenjena od istoričara, maltene je Dimitrij Tucović lagao i izmišljao. Treća knjiga iz te edicije su isto veoma značajni zapisi doktora Josipa Smodlake, advokata iz Splita, koji je bio gorljivi Jugosloven i, da kažem, jedan od osnivača prve zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, koji je prelomnu odluku doneo kad je iz Splita došao u Zagreb i rekao, ako vi nećete da se ujedinjate sa braćom Srbijom, mi idemo sad odmah u Beograd. On je prelomio. Ali koji je u svojim zapisima dao fantastično svjedočanstvo kako je formirana prva vlada, prvo narodno vijeće, kako su birani ministri, kako su se ponašali srbijanski političari u odnosu na novu državnu zajednicu i kako su se ponašali na mirovnoj konferenciji u Parizu, Pašić i cela delegacija. I sad te tri knjige su toliko aktuelne danas kad se Jugoslavija, eto nedavno da kažemo, raspala i kada još uvijek imamo traume od tog raspada i još se nismo do kraja, kako kažem, u tom smislu raskrstili sa svim tim problemima, ali ako čitamo ova obnovljena izdanja, vidjet ćemo da su Tucović i socijaldemokratije predlagale sasvim drugo rješenje buduće države. Da niko nikoga ne oslobađa, nego da se oslobođeni narodi udružuju u zajedničku državu, Balkansku federaciju. sve je išlo kontra toga i zato su recimo ta obnovljena izdanja, zato su ta obnovljena izdanja veoma značajna, da kažu da jedna ideja koja je tad bila živa i dan danas je vrlo aktualna i može da neke odgovore.
Ja bih volao da se nadovežem na ovo.
Ja bih predložila da mi predahnemo u ovom času pa ćemo nastaviti naše razgovore.
Zapamtiću gde sam stala.
Da, a ja ću vas posle pitati, evo razmislite o tome, da li ste vas trojica nekad došli u situaciju nekog spora da ste se recimo otimali od nekog autora iz prošlosti ili knjigu?
Da, ja ne mogu da se...
Nastavljamo naše razgovore o reprint izdanjima. Tema nije nova, ali ne govori se dovoljno o ovakvim temama. Ja mislim da ste vi saglasni sa mojom ovom konstatacijom. Inače, ne bih u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi upravo ovakvu temu postavila. Jer pre nekoliko dana ja sam bila u knjižari Geca Kon i bilo mi je zaista jedno lijepo, prijatno iznenađenje kad sam vidjela kako se dobro prodaje vaša knjiga o balkanskim psihičkim tipovima Jovana Cvića.
Jeste, pa evo,
a to je reprint, naravno.
Ja sam je baš doneo na poklon i da je pokažem i slušalcima.
Da je
ja
opišem.
Da radim, nadam se da će, baš volim da je pokažem, možda će neko i vidjeti.
Da, evo, vizualizirat će naši slušalci.
Ono što sam hteo da kažem, kad je malo pre Dragan Stojković pričao, ne samo da reprint izdanja podsjećaju na neke ideje koje treba znati, ali podsjećaju čak i na neke ljude. Dimitrija Tucovića hoće da sklone sa Slavije, a mnogi ne znaju koliko je on značajan. A istovremeno,
mislim da je to već završeno davno, sa tim neće biti.
Ali hoće da kažem,
bilo je sporova.
Onda neke ideje, evo da vam pročitam iz tog Cvića šta je napisao Cvić o nama, kaže, naprotiv, političari bez ličnih ideja, ali vešti i bezobzirni, koji taktično i mudro eksploatišu ljudske slabosti, ostaju dugo na vlasti. To govori o nama. A hteo sam da je pokažem, zato što ovo je neobično reprint izdanje, zato što je izmenjeno dosta. I tu su opet malo tržišni uslovi uticali na to, jer prethodno izdanje Prosvete je u stvari bilo pola Jovana Cvića, pola Ive Andrića u balkanskim tipovima. A pošto Ivo Andrić i dalje postoji, njegova zadužbina koja traži autorska prava, ja nisam hteo da platim ta autorska prava, nego sam dodao ono što je Petar Đadžić izbacio iz Jovana Cvića, dodao sam to, dodao sam još malo, pošto je veoma dug ovaj pogovor Petra Đadžića, hteo sam da on bude u potpunosti, tako da je ovo u stvari malo upotpunjena knjiga. Jedan potpuni Jovan Cvić i jedan potpuni Petar Đadžić, koji su stvarno obojica su jaki i mislim da mi bukvalno nikome nismo, evo ja vama sad poklanjam tu knjigu, nismo ni objavili medijima, ljudi su počeli da dolaze i da kupuju. A meni je drago ovo izdanje zato što iz jednog drugog reprinta su ilustracije. To su neki bosanski reprinti putopisa kroz Bosnu i Hercegovinu. Ja sam, ovo je Mićo Ljubibratić, jedan od vođa Hercegovačkog ustanka, crtež je francuskog ilustratora Zupi iz 1880. neke godine. Pozadi su isto hercegovački ustanici. Tako da, kad sam tragao za tim gde da nađem najbolji lik, onda sam pronašao to jedno izdanje iz Bosne koje nameravam da reprintujem, tako da je ono na neki način kao neka lepo uvijen poklon. I hteo sam da kažem da u stvari moram da pomenem da je Prosveta prošle godine obeležila 70 godina postojanja i meni je pripala ta čast, stvarno najveća čast da obeležim to, jer to je stvarno jedna velika kuća koja sadrži bogatstvo. Oni su je rasturili ovom privatizacijom, sve su oduzeli Prosveti, prodali njene nekretnine, ali nisu prodali to blago koje postoji. Znači, prvo duh Prosvete, a drugo naslovi. Vi jednostavno možete, evo, moj katalog koji sam najzad izvadio iz torbe od izdanja prošle godine su možda trećina reprinti. Mi smo iz svečarskih razloga reprintali i prvu knjigu Prosvete, to je knjiga Vasilija Grosmana Narod je besmrtan, što je opet simbolika. Narod je stvarno besmrtan i ja se nadam da će narod da opstane. Onda imamo jednog atentatora na Ferdinanda, isto njegov reprint, to je izdanje Prosvete. Toliko, čak i kineska izdanja, Kina je bila gost knjiga, tri kineske izdanja, to su reprinti izdanja Prosvete. Prosveta, mi svakog dana čujemo da je neko obnovio Prosvetino izdanje, to je ovo što ste vi hteli da pričamo o tome, da neko otima čak Prosvetino izdanje. Kažu da neki privatni izdavači, ima ono ljudi koji se bave privatnim izdavaštvom i uzmu jednu knjigu Prosvete i od nje žive 10 godina. A Prosveta je objavila preko 30.000 naslova. Naravno, bilo je tu i nekih naslova koje neće niko pogledati, ali toliko je mnogo vrednih naslova da jednostavno možemo da živimo od reprinta sledećih 50 godina.
Pa eto, neka vam to bude programska orijentacija. Možete da menjate i vi nešto u ovim vremenima, a da postojite kao ugledno izdavačko preduzeće, da nastavite tu tradiciju, a i na drugačiji način da budete profilisani.
Evo, ja bi kolegi Milenkoviću predložio nešto.
Izvolite.
Upravo nešto što je vrlo sporno u našoj kulturi, jedan moment, izuzetno sporan moment, i upravo je iz oblasti obnovljenih izdanja. Naime, radi se o izdanju memoara prote Mateje Nenadovića, koji su, ja mislim, doživjeli nekih 20 izdanja najmanje u ogromnim tiražima. U prvom izdanju koje je Ljuba Nenadović priredio, objavljen je i u okviru rada, jeli, u okviru cijele knjige, imate i tekst takozvanog slova o slobodi Božidara Grujevića, doktora Teodora Filipovića, sekretara Praviteljstvujućeg Sovjeta. Slovo o slobodi kao nacrt ustava prve konstitucije na koju su hteli da nateraju Karađorđa, Protea Mateja, Boža i ostali, da bi ograničili njegovu samovolju, što je Karađorđe naravno odbio. Morali su da beže kroz prozor pred njegovim besom, kakva konstitucija. I to je Ljuba objavio u prvom izdanju Protinih memoara. Međutim, ni u jednom drugom obnovljenom izdanju memoara Prote Mate nema slova o slobodi.
Tačno.
I ta knjiga postoji, to prvo izdanje u Akademiji nauka. Ja sam izdao prošle godine to slovo o slobodi kao zasebnu knjigu sa kritičkim prikazima, još komentarima Nebojše Popova i Mirka Đorđevića. Jer naši đaci u školi, u udžbenicima gimnazije za treći razred, ne znaju, imaju samo u tri reda, imaju Boža Grujović, ne kaže se ni da je bio doktor pravnih nauka u Harkovu 1804. godine. Ali od bitkama, od Čokešine do ne znam čega, 10 strana. E to su te vrednosti, kulturne potrebe, obnavljanja.
Ja se izvinjam, Žarku.
Predlažem da izdate Protu Mateju sa Božom
Grujović. Hoću i razmišljam o tome delom, jer u vreme Karađorđevića, vladavine Karađorđevića su izbačeni neki negativni, ne samo taj tekst, nego i neki negativni stavovi o Karađorđu. Naprimjer, priča, a vi ne znate verovatno podatak, Dragan je verovatno to pročito u tom prvom izdanju, da je Karađorđe samo dva puta ranjen i oba puta su ga ranili Valjevci. Jedan put kad je dolazio na teritoriju Alekse Nenadovića, Alekse Nenadović ga teo da protera i pucao na njega.
Ne, njegovi momci su oni išli s poseljima i haračili, oduzimali od naroda,
ja
tovarili u kolica.
Ja bih rekao da mi previše znamo. Nažalost, previše znamo.
Previše znate, zaista.
Pošto je Meliha pomenula odnos medija. Imao sam pre pola godine razgovor, pošto radim sve te udžbenike iz novinarstva na političkim naukama, i svedok sam da studenti ne kupuju i inače više udžbenike, jel? Fotografiše i tako dalje. Ali zahvaljujući ovim novim tehnologijama o kojima govori govorio Dragan, digitalizaciju, imate ceo program Narodne biblioteke Njegoš je digitalizovan i tako dalje. Ovih dana su izašla, ja sam štampao posljednja dva toma sabranih dela Vuka Karića, hvala ti Bože. Posle 50 godina se to radilo i zajedno smo Vukova zadužbina i ja objavili Vukove najlepše pesme, priče na nemački smo prvi put preveli posle 200 godina, samo 100 primjeraka. Eto, nije bilo para, vi ste bili na toj promociji, to su važne. Šta hoću da kažem? Opet da se vratim na medije kratko. Jedan profesor mi je ispričao sljedeće. Kad razgovaraju sa studentima na drugoj godini novinarstva, to su vaše buduće kolege, koji je bio Hemingway, američki industrijalac. Tito je bio, u vreme Tita je bio višepartijski sistem, drugi svjetski rat je počeo 1941. i takvih niz, gomila jedna stravičnog neznanja sa kojim deca dolaze već iz osnovnog i srednjeg obrazovanja. Dakle, mi imamo jednu totalnu pauperizaciju obrazovanja i znanja koju ovo o čemu mi pričamo apsolutno ne zanima. Zanimaće relikte, zato su i ove knjige relikti i zato su i važne, će makar neko znati. Ali hoću da kažem ovo, sve što mi radimo u Srbiji jednostavno ne sme da ostane, a ostaje u našem krugu, nažalost. Dušan Bataković, časopis Balkaniku, već godinama objavljuje na engleskom i francuskom. Šta ćemo na srpskom? Onaj koga u Srbiji to zanima, šta je tamo, zna već engleski, jel? I tako. Ja mislim da mi možemo da objavljamo ove reprinta. Neki od ovih reprinta moraju da budu prevedeni i objavljeni vani. Dakle, moraju da budu na jezicima. Mi imamo program finansiranja prevodilačke delatnosti Ministarstva kulture. I prva odrednica je savremena srpska književnost. U svo dužno poštovanje mojim kolegama, piscima, izdavačima, budućim Nobelovcima i tako dalje, ja jednostavno mislim da se ne sme zanemariti ta. Evo, ja ove godine finansiram, prevodim Irene Špadio Svetogorsku baštinu. Decidnije rečeno Hilandar u staroj srpskoj književnosti. To je tema. Prevodim je na ruski za sajam u Moskvi i pošto ćemo biti počasni gosti, a Rusi ove godine kod nas. Tako da mi imamo jedan ogroman kapital koji ostaje kapitalizovan i sužen na veoma mali broj čitača i ljudi u Srbiji, što je strašno za ovu naciju koja u svemu siromaši. A istovremeno prilagođavamo našu i kulturnu politiku, po meni na pogrešan način, takozvanim evropskim standardima, favorizujući nešto što nije po meni u redu. Neki projekti sa kojima sam ja konkurisao napolju za prevođenje su odbijeni jer govore o traumi, o sukobima na Balkanu. Pa upravo sam hteo da prevedem to sa srpskog, ne znam, na nemački, da bi Nemci mogli da znaju da je ta priča ima i neku drugu priču ili podpriču. Dakle, reprinti tu imaju to naše strašno znanje koje je potisnuto dolje, mi ga polako izvlačimo gore negdje i pokazujemo sami sebi, tebi, njemu, on, meni i tako dalje, i taj krug ostaje valjan. A istovremeno imamo diplomate, imamo političare čije neznanje u ovim stvarima je šokantno, prosto za mene, i kad slušam i vidim sa koliko se. Pa ja sam objavio istoriju Jevreja u Srbiji, istoriju Jevreja u Beogradu, ženi Leb, pokojnoj, koja je uradila posao za ceo jedan institut. Mi rehabilitujemo Stojadinovića u Nišu, a on je potpisao 38. dve rasne uredbe, zabrana trgovanja živežnim namirnicama Jevrejima u Kraljevini Jugoslaviji i zabrana upisa Jevrejima na univerzitete i fakultete u Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, pre Trojnog pakta, pre bilo kakvih zahtjeva, mi imamo jednu fašizaciju naših dela, naše političke elite, a mi jednostavno sudskom odlukom rehabilitujemo nekoga i onda očekujemo da nam, ne znam, Jevreji ili muslimani, nebitno, budu blagonakloni prema nama. To. Dakle, to neko neznanje je frapantno, to. A kad to kažete nekom političu, kaže, a dakle ti to? Pa čitaj pa ćeš znati. Oni jednostavno nemaju vremena za čitanje i nemaju tu vrstu znanja. Sve što su pročitali završilo se na fakultetu, njihov posao je politika, i ako im nešto doda, dosoli, prepriča, pošećeri, to je to. I to je život. Dakle, naša borba za ove knjige je borba da kažemo da su neki stranci, između ostalo, kao što je August Bob, Čujte Srbi, to je knjiga koja, ne znam da li uopšte prevedena na druge jezike, a bilo bi dobro da se prevede, da i drugi znaju, ne znam stvarno da li je prevedena, ova je i vječita opomena Srbima, gdje Srbijamo. Mi stalno idemo, kaskamo u fonu poruka te knjige i takvi smo. Takav nam je univerzitet korumpiran, kao što on piše, takva nam je Akademija nauka, gdje kupujete i lobirate, radite to kao za bilo za predsjednika kućnog savjeta otprilike. To su stvari koje se, dakle, vrednosti se moraju menjati, ali se one ne mogu menjati deklaracijama, proglasima, nego činjenjem, a to su ipak knjige. Mi smo možda deca koja su ponikla na knjigama i vreme je da se i drugi vežu za nju. Da li će ona biti elektronska, ovo nebitno je, bitno je da je knjiga, da je informacija, da je validna, da je tačna.
A mora se reći da postoji jedna vrsta ideološkog slepila. Tako
mi
da
se
kažem,
približavamo kraju
barijere, samo emisije. Ovo da kažem, pošto me Žarko inspirisao, gde ljudi čak iz struke ne žele da čuju, vide, nego ideološki eliminišu odmah nešto što im se uklapa u njihov svet. Kao primjer, kontra primjer, pozitivan primjer iz naše kulturne istorije, pomenuo bi upravo jedan zanimljiv detalj iz knjige o životu Dimitrija Tucovića, koji sam prošle jeseni objavio, jedini povodom, ja mislim, stogodišnjice njegove pogibije. Knjiga je objavljena 1934. godine Nikole M. Popovića, u kojoj postoji detalj kad je Tucović poginuo, onda je uprava Socijaldemokratske partije Srbije dobila telegram saučešća i od Jovana Cvića, recimo, ajde da kažem, sa druge strane ideološke, u kojoj se izražava poštovanje prema veličini tada evropskoj, svetskoj, jednog izuzetnog čoveka. Bez obzira što je bio na drugoj ideološkoj strani. Danas mi tu vrstu otvorenosti i tolerancije nemamo, pa se i zbog toga mnoge knjige marginalizuju.
I ne samo ja sam... to, ovo što je Žarko rekao, moram da kažem za Stojadinovića, drago mi da ovo čujem naglas, jer bilo ko ko je nosio kravatu i bio političar, odjednom je podoban za one koji vole građansku Srbiju. Da, ne treba da budemo isključivi, treba da vidimo ko je bio ko.
Nemci su formirali, nemačka vlada je formirala ministarstvo njihovo pre nekoliko godina, timove na univerzitetima, istoričara, filozofa, čiji je zadatak da izvrše ponovno vrednovanje svetske istorije, pogotovo evropske istorije, filozofije i sociologije. Šta će biti rezultati toga, videli smo kad je prošle, odnosno i prošle godine, govoreno o Prvom svetskom ratu. Dakle, ko prvi vrši to prevrednovanje, on će da ovaj stvari ovaj postavlja na svoj način i prilagođava celu knjigu i istoriju ljudskog roda tome, pa i našu istoriju koja je sve manja i manja.
Ja sam vas pitala jeste li se otimali od nekog autora. Ja evo prisustvujem jednoj situaciji gde Dragan Stojković Draganu Milenkoviću nudi, daje mu ideju šta bi trebalo da uradi. Dakle, vi sjajno sarađujete, a da pri tom niste formalno povezani, nezavisni ste.
Kaže da su zakoni iznad vojvoda, iznad sveštenstva, iznad vođa, iznad Karađorđa, iznad svija. I naravno, ta ideja je nešto što nije potrebno našim đacima, jer su memoari u literaturi obavezne. Tamo posle da to pročitaju.
Ja mislim da je ovo što mi radimo u stvari plemenita stvar i u plemenitoj stvari ne svađe i prećemo možda da udružimo snage da uradimo nešto.
Moram da citiram Đuru Šušnjića, kad bi sve mogli znati, ne bi imali u šta vjerovati.
Eto, mi smo danas govorili o važnim temama, govorili smo o važnosti reprint izdanja u našoj kulturi. Skrećemo pažnju na ta izdanja koja su neophodna, a evo videli smo da postoje izdavači koji neguju ovu izuzetnu, pa ja bih to čak nazvala granom u izdavaštvu, nekom nezavisnom granom u izdavaštvu. Vas je malo, ali...
To je pasija, to je
ali toliko, toliko znate da sam ja presrećna, evo zaista što sam, čini mi se, neću hvalu sve sebi da iskazujem, to bi
Melika,
drugi
da li se nešto naučilo?
Trebalo da kažu, ali ja sam fascinirana zaista vašim znanjima o svemu ovom što sam danas čula.
Znamo mi mnogo više nego nam nemamo dovoljno vremena.
Mi ne treba da davimo ljude.
Dakle, postoje u njihovim izdavačkim planovima i za budućnost edicije reprint izdanja, a postoje biblioteke reprinta. I evo, na samom smo zaista kraju emisije. Dajte po jedan naslov koji mislite da bi bio aktuelan za savremenog slušalca, čitalca.
Evo, ja ako mogu ja na brzinu, pošto
brzo,
me Dragana u stvari mi je dao šlagvort za pomenem baštinu. Mi obnavljamo celu ediciju Baština.
A dajte jedan naslov.
Koju je, baš moram da kažem, Svetlana Velmar Janković stvorila, a taj naslov je časopis književnost posvećen Svetlani Velmar Janković, koji je isto neka vrsta reprinta, jer su to njeni stari tekstovi.
Evo, to je predlog Dragana Milenkovića iz Beogradske prosvete, Dragan Stojković.
Evo, ja sam već rekao, Dimitrija Tucovića, zaboravljena knjiga iz 34. godine, njegov život i delo.
Mostart i Čiguja štampa.
Moj savjet je sajt, edicija reprint i sajt Čiguja, jel?
A dajte naslov.
Izabrati. Pa ne bih, ne mogu ja kad bih birao između 25-6 reprinta.
Nešto
zavisi šta ljudi vole.
Pa zavisi, ali dajte, evo sugerišite.
Evo Nušića s Kosova na Sinje more.
Hvala vam na gostovanju. Recimo još jednom, naši gosti bili su izdavači Žarko Čigoja, Čiguja štampa, Dragan Stojković, Most Art, Dragan Milenković, Beogradska prosveta. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Bojan Šterling, muzički urednik Dejan Vuslančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i čitajte stara izdanja. Naučit ćete mnogo, mnogo, mnogo.